Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Azim Zikri. Pastinya pada jam ini, kita nak bawakan beberapa berita yang perlu anda ketahui di astroawani.com. Pada hari Ahad ini, pastinya kita nak bawakan perkembangan konflik Palestin-Israel, yang mana awal pagi ini sebenarnya kita mendapat berita berkenaan dengan pengumuman daripada kumpulan pejuang Hamas untuk menangguhkan pembebasan tahanan sehingga bantuan masuk. Ini kerana Brigade Al-Qassam Hamas mendakwa bahawa Israel tidak komited untuk membenarkan trak bantuan memasuki utara Gaza, dan disebabkan itu pembebasan 13 tebusan yang dijadualkan untuk pusingan kedua pembebasan tahanan ini mereka tangguhkan. Tapi kita dapat juga berita terbaru bahawa mereka sekarang tahanan sudah pun dibebaskan, sebanyak 13 tahanan Israel dan juga 4 warga negara asing telah dibebaskan setelah adanya, saya kira, rundingan antara pengantara ke Qatar dengan juga Hamas dan juga Israel.
Bantuan ini sebenarnya telah pun tidak dijadualkan seperti apa yang dibenarkan melalui resolusi gencatan senjata itu. Disebab itulah pejuang Hamas bertindak untuk menahan sementara tebusan-tebusan daripada Israel. Tetapi mereka sudah pun dibebaskan. Tapi dalam pada masa yang sama, ada satu perkembangan terbaru di mana penunjuk perasaan di Israel sendiri telah pun bersolidariti untuk menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meninggalkan jawatan. Kita boleh fahamlah bagaimana, kenapa situasi dan senario ini berlaku, kerana mereka sendiri telah, terutama Benjamin Netanyahu, telah melanggar dan mengabaikan seruan-seruan antarabangsa untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekejaman yang telah berlaku di Palestin. Bahkan penduduk di Israel sendiri pun mengutuk tindakan dan juga amaran yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan dalam masa yang sama, emosi di Israel sekarang ini semakin memuncak ketika ribuan berkumpul di Baitul Maqdis pada Sabtu sebagai protes terhadap kesilapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terutamanya dalam menangani situasi tebusan dan perang dengan Hamas. Mereka menegaskan bahawa pemimpin Israel telah bersumpah untuk membebaskan tebusan yang lain, namun tentera Israel tetap meneruskan pencerobohan ke atas Gaza, dan perkara ini tentunya memberikan sedikit kesayuan di dalam hati penduduk Israel kerana mereka tidak dapat berunding dengan baik dengan pihak Hamas dan menyebabkan perang ini semakin lama semakin memburuk, Cici.
Dan anda, seperti anda boleh lihat visual yang kami paparkan ketika ini, ini merupakan penunjuk perasaan yang dilakukan di Baitul Maqdis, yang mana rakyat Israel sendiri menuntut Netanyahu, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel itu, untuk meletakkan jawatan susulan daripada peperangan yang berlaku yang melibatkan ataupun yang menyebabkan seramai lebih 13,000 penduduk Gaza maut. Tapi seperti yang kami bawakan dalam perkembangan awal tadi, kita tahu bahawa ketika ini sudah adanya gencatan senjata dan sudah memasuki pusingan kedua untuk pembebasan tahanan. Namun pada awalnya Hamas tidak mahu untuk melepaskan 13 orang tahanan yang dijadualkan untuk dibebaskan pada hari ini, susulan daripada jumlah trak bantuan yang dijanjikan itu tidak sampai separuh pun tiba di Gaza Utara. Ini kerana sepatutnya 340 trak yang memasuki Gaza sejak Jumaat itu, hanya 65 trak saja yang sudah tiba di utara wilayah berkenaan, dan jumlah itu tidak sampai separuh daripada apa yang dipersetujui oleh Israel sebelum ini. Dan disebabkan itu, Hamas telah mengumumkan bahawa adanya, saya kira, dihentikan sementara dahulu pembebasan tahanan. Tapi kita dapat kemudian update terbaru adalah tahanan telah pun dibebaskan, sebanyak 13 orang dibebaskan. Dan saya kira untuk pengumuman Hamas itu, untuk sementara saja itu telah menimbulkan ketegangan di Israel, yang mana rakyat Israel sendiri juga rata-rata kita lihat mahu pembebasan tahanan Hamas itu dilepaskan dengan segera. Tapi dalam masa yang sama, Hamas menuntut keadilan dalam genjatan senjata ini. Okey, baik, dalam masa yang sama juga kita nak bawakan ini kisah salah seorang tahanan Palestin di penjara Israel yang akhirnya dibebaskan dan dapat bertemu keluarganya, Fatima Amarneh, yang baru dibebaskan dari penjara Israel semalam ketika saya kira hari pertama, pusingan pertama penukaran tahanan atau penukaran tebusan antara Israel dan juga Hamas. Fatima adalah antara 39 wanita dan kanak-kanak Palestin yang dibebaskan dari penjara Israel, dan ia juga sebagai pertukaran untuk 13 tebusan Hamas di bawah perjanjian yang merangkumi gencatan senjata selama 4 hari di Gaza. Dan sementara itu, tiada yang lebih menggembirakan buat nasib Amarneh yang merupakan bapa kepada Fatima dengan kepulangan anaknya itu. Walaupun tidak dapat meraikan dengan besar-besaran kerana situasi semasa di Gaza, tetapi keluarganya bersyukur dengan pembebasan itu. Saya sempat melihat bagaimana sebenarnya Fatima Amarneh ini dilayan oleh tentera Gaza. Sebenarnya
kanak-kanak pun dijadikan tebusan oleh Israel. Ini satu berita yang sangat-sangat menyedihkan, dan visual yang anda saksikan sendiri, saya kira kita jiji tengok pun sayu, dan anda semua yang berada di rumah pun pasti sayu dengan keadaan ini. Setelah beberapa bulan sebenarnya Fatima ini sudah ditahan dan akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarga. Tetapi dalam masa yang sama, kira-kira 8,000 rakyat Palestin masih berada dan kekal di penjara Israel, termasuk 3,000 yang ditahan sejak 7 minggu lalu di tengah-tengah peningkatan jumlah serbuan bersenjata Israel. Jadi dalam masa 7 minggu, 3,000 tahanan telah ditahan oleh Israel. Ini satu angka yang kejam. Saya kira, bagi pendapat saya, pertukaran jumlah tebusan yang dijanjikan dalam gencatan senjata selama 4 hari ini tidak boleh menandingi seramai tebusan yang berada. Kalau belasan tebusan berbanding dengan 3,000 tebusan yang ditahan sejak 7 minggu lalu, saya kira ini satu perkara yang tidak adil, dan kerana itulah gencatan senjata perlu dipanjangkan seperti seruan yang telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga pemimpin-pemimpin dunia. Kerana kita lihat tempoh 4 hari ini sangat-sangat singkat berbanding 7 minggu kesansaraan yang telah dialami oleh penduduk Palestin. Dan ini satu perkembangan yang anda semua perlu untuk tahu tentang bagaimana sebenarnya senario 4 hari gencatan senjata ini, dan kesemua perkembangan itu anda boleh dapatkan di semua platform astroawani.com. Dan di astroawani.com sendiri, kita ada laporan langsung Gigi di mana anda boleh mengikuti setiap perkembangan dari minit ke minit, dari jam ke jam, untuk mengikuti bagaimana untuk kita mengetahui perkembangan terkini tentang konflik di Israel dan Palestin. Dan perkara ini memang kita tidak boleh diamkan. Perkara inilah yang kami akan bawakan setiap hari di Esra
Awani. Anda boleh ikuti di laporan langsung esraawani.com untuk berita-berita terkini yang mungkin anda terlepas pandang. Kalau berita pertama itu adalah berita yang terbaru yang kami filekan, dan kalau di bawah-bawahnya itu adalah berita-berita sebelumnya. Tapi apapun, kita akan bawakan perkembangan mengenai konflik Palestin-Israel ini dari semasa ke semasa. Kita nak beralih kepada isu utama dalam negara kita, iaitu bencana banjir, yang mana ketika ini kalau kita lihat di info bencana JKM memaklumkan 3 negeri terjejas yang dengan jumlah PPS setakat ini dibuka adalah sebanyak 13 PPS, dan ia melibatkan 290 keluarga dan 1137 mangsa.
Ini perkembangan pagi tadi, sekitar 6 pagi, dan sekarang kalau anda boleh lihat di laman web info bencana JKM, Selangor baru sahaja seminggu lepas ada Selangor buka tapi sudah ditutup. Tetapi semalam baru sahaja satu PPS dibuka di Kuala Selangor, di Selangor, di mana seramai 46 mangsa daripada 15 keluarga. Dan jumlah peningkatan yang ketara sebenarnya, Jiji, di Kelantan. Sebab di Kelantan, kalau pagi semalam, jumlah mangsanya hanya 2 angka.
Ya.
Tetapi hari ini sudah menjengah kepada 3 angka, 459 mangsa di 3 pusat pusat pemindahan sementara PPS. Dan ini disebabkan oleh ramalan yang dan amaran yang telah dikeluarkan oleh Malaysia semalam, di mana telah berkata mengenai hujan lebat bakal berlaku di kawasan Pantai Timur, terutamanya di negeri Kelantan, dan pastinya pertambahan akan berlaku. Tetapi kesiapsiagaan situasi banjir ini yang perlu untuk semua, bukan sahaja mereka yang terkesan di negeri-negeri terlibat, tetapi di seluruh Malaysia. Kerana bila-bila sahaja kita tahu musim monsun timur laut ini bakal menimpa seluruh Malaysia, kita tidak mahu lah.
Dah bermula sebenarnya November hingga Mac.
Hingga Mac.
Tapi apa pun kita harapkan kepada mereka yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas untuk mengikuti atau mematuhi terus arahan daripada pihak berkuasa, jangan teragak-agak untuk pindah. Sekiranya anda diarahkan untuk pergi menetap ke PPS, segeralah berbuat demikian. Tapi apa yang pasti, bawa semua kelengkapan dokumen penting anda seperti yang telah pun diwawarkan oleh pihak berkuasa sebelum ini. Ini info bencana JKM yang kami bacakan sebentar tadi. Tadi anda boleh lihat sendiri, mungkin saya kira maklumat-maklumat seperti nama-nama PPS yang telah dibuka untuk mungkin anda nak lihat ada saudara mara ke yang berada di PPS berkenaan, di sini anda boleh dapatkan info tersebut. Tapi apa pun, kami akan bawakan berkenaan dengan isu banjir ini dari semasa ke semasa. Baik, dalam masa yang sama juga, ini di Kuala Lumpur, hujan lebat yang dipercayai berlaku telah mengakibatkan kejadian gelinciran cerun setinggi 30 meter berhampiran Pangsepuri Taman Ceras Mas di petang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, sepasukan pegawai dan anggota Balai Bomba Bandar Tun Hussein On digegaskan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada 4.35 petang bagi melakukan pemantauan. Pemantauan itu bertujuan untuk pastikan tiada berlaku risiko bahaya kepada orang ramai dan bagi melakukan juga kerja-kerja memasang sawar di cerun untuk halang orang awam mendekati lokasi kejadian. Dan katanya jarak lokasi kejadian dengan Pangsepuri berkenaan terlalu dekat, dianggarkan 30 hingga 45 meter. Namun setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden itu. Dan kata Wan Mat Razali, kes ini telah pun diserahkan oleh pihak kepada pihak berkuasa tempatan untuk tindakan lanjut.
Itu berkenaan dengan situasi banjir, mana situasi cuaca sebenarnya, di mana monsun timur laut ini bukan sahaja boleh menyebabkan banjir tetapi juga menyebabkan situasi seperti inilah. Gelinciran cerun ini berlaku setinggi 30 meter di pusat bandar, saya kira cukup tinggi. Dan sebab itulah, kalau situasi cuaca ni, kita memang itu kuasa Tuhan. Apa sahaja boleh berlaku, tanah runtuh, hujan, banjir, ribut petir dan sebagainya. Dan kita semua perlu berhati-hati. Kalau di Malaysia, itulah yang cuaca yang perlu untuk kita tahu. Baik, itu tentang perkembangan semasa monsun timur laut dan juga banjir di Malaysia. Kita nak ingin bawakan juga perkembangan tentang satu kes yang sudah berlarutan lamanya tetapi kembali hangat bertiupan beberapa hari kebelakangan ini disebabkan pendedahan oleh sirun, iaitu dia telah pun disabitkan atas jenayah pembunuhan kes berprofil tinggi Altan Tuya. Dan ada perkembangan terbaru di mana pendedahannya kepada Al Jazeera bahawa dia telah disogok lebih daripada RM1 juta dan beberapa perkara yang lain. Tetapi reaksi Ketua Polis Negara berkata, Sirul hanya boleh dibawa ke Malaysia jika ada permohonan semakan hukuman mati. Di mana sekarang ini, Sirul Azhar Umar telah disabitkan hukuman membunuh wanita Mongolia Altan Tuya Sharibu sekiranya bekas anggota polis itu membuat permohonan semakan ke atas hukuman mati yang dijatuhkan ke atasnya. Dan beliau memberitahu ini susulan perjanjian bantuan perundangan bersama MLA Malaysia Australia di mana negara itu tidak mintiraf atau tidak mengenakan hukuman mati ke atas pesalah jenayah. Dan prinsip dual criminality ini juga terpakai dalam akta ini di mana satu kesalahan mesti menjadi kesalahan jenayah bagi kedua-dua negara yang juga membawa hukuman yang sama. Dan dalam konteks Malaysia, meskipun bukan mandatory, hukuman mati masih lagi wujud dan bergantung kepada budi bicara mahkamah. Dalam perkataan yang lebih mudahlah untuk kita fahami apa sebenarnya yang sedang berlaku ini, Sirul Azhar telah pun dikenakan hukuman mati. Tetapi dia telah pun ke Australia bagi meminta perlindungan tetapi setelah ditahan di sana dan dikenakan hukuman mati. Tetapi Malaysia tidak dapat untuk mengekstradisi Sirul Azhar Umar ini untuk kembali atas perjanjian yang telah dicapai antara kedua-dua negara, Australia dan Malaysia. Itu perkembangan terkini. Sebab kalau saya tengoklah semalam kan, antara kata kunci yang paling famous semalam di laman platform X ialah Sirul. Di mana isu ini sememangnya menjadi perbualan hangat di bukan sahaja di media sosial, malahkan di kesemua media-media arus perdana di Malaysia bagi bercakap dengan tentang kes ini. Sebab banyak sebenarnya konflik politik, yang pendedahan yang kita tidak pernah tahu, yang mungkin menjadikan persoalanlah.
Itu merupakan sebab wawancara yang dilakukan oleh Cyril Azhar bersama Al Jazeera merupakan satu wawancara pertama selepas beliau diumumkan bebas oleh pihak berkuasa Australia sendiri. Tetapi dalam wawancara itu sendiri juga, antara saya kira pendedahan yang paling menggemparkan adalah Cyril mendakwa dijadikan kambing hitam. Dan perkara itu juga dijawab oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein semalam, dan katanya dakwaan bekas anggota polis Cyril Azhar Umar yang disabitkan kesalahan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu pada 2006 bahawa dia telah dikambing hitamkan tidak pernah dibangkitkan di mahkamah. Dan kata Tan Sri Razaluddin Hussein, malah seorang lagi anggota unit tindakan khas UTK Azila Hadri yang dituduh bersama Cyril Azhar bagi kesalahan sama juga tidak pernah menyatakan perkara itu dalam mana-mana prosiding mahkamah. Itu antara perkara yang didedahkan oleh Ketua Polis Negara, dan justru itu beliau menyifatkan kenyataan Cyril Azhar dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera English 101 East pada Jumaat itu tidak langsung mempunyai merit, tidak berasas dan hanya bersifat kenyataan liar yang boleh menimbulkan spekulasi. Dan kata Ketua Polis Negara, dia telah pun diberikan peluang untuk membela diri selari dengan perlembagaan dan undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Namun dakwaan ini tidak pernah dikemukakan pada mana-mana mahkamah yang mengadili dia, dari mahkamah tinggi sehinggalah di Mahkamah Persekutuan. Kita tahu dalam wawancara itu, apa yang diminta oleh Cyril adalah Cyril merayu untuk terus menetap di Australia bersama anaknya, dan dia mahu bahawa kerajaan Australia menerima dia kerana dia rasakan tidak boleh balik ke Malaysia, dia rasakan tidak selamat sekiranya dia pulang ke Malaysia. Ini kerana kita tahulah Australia sendiri tidak akan menghantar pulang mana-mana saya kira individu yang mempunyai hukuman mati yang berhadapan dengan hukuman mati di negara masing-masing. Baik, dalam masa yang sama juga,
ini paling eksklusif ni saya rasa ni semalam baru dikeluarkan.
Ya, betul. Ini kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menafikan semua dakwaan daripada bekas pengawal peribadinya Cyril Umar Azhar dalam wawancara dengan Al Jazeera 101 East mengenai pembunuhan Altantuya Sharibu. Dan katanya dalam kenyataan itu, bagi menyokong usaha ini, anak guam kami menyatakan kepada kerajaan Malaysia kemungkinan menawarkan jaminan untuk tidak mengenakan hukuman mati bagi memudahkan cara objektif keadilan dan kebenaran secara meluas. Dan anak guam kami iaitu Najib mempertahankan kesemua hak perundangan dan remedi dalam perkara ini terhadap Cyril, Al Jazeera dan wartawannya Mary Ann Jolie, dan beliau kekal teguh menafikan sebarang penglibatan dalam kematian tragik Altantuya Sharibu menerusi jenayah yang amat kejam itu. Dan kami mahu menegaskan bahawa anak guam kami, Najib, telah dilepaskan secara mutamat daripada sebarang pelibatan dalam kes berkenaan, dan ini disahkan oleh pihak berkuasa berkaitan termasuk semula siasatan semula pasca pilihan raya umum ke-14 dan disahkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan menerusi rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan yang mendengarnya secara komprehensif berdasarkan merit. Itu antara kata kenyataan daripada firma Guaman Shafi & Co yang juga yang mewakili bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak.
Baik, itu perkembangan-perkembangan terkini yang sudah kita bawakan mengenai Palestin, banjir dan juga Cyril Azhar yang menggemparkan negara beberapa hari ini. Tapi lepas ini kita nak bawakan lebih banyak lagi berita-berita yang menarik yang bakal menjadi tumpuan di Astro Awani. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Awani Pagi jam ini, kami harapkan perkongsian-perkongsian yang akan kami ceritakan selepas ini bakal memberikan manfaat kepada anda sepanjang hujung minggu ini, hari Ahad ni. Dan ini antara berita yang menjadi tumpuan semalam dan juga bakal memberikan senario yang lebih jelas kepada politik Malaysia, di mana Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan beliau akan menawarkan diri untuk mempertahankan jawatan Presiden Bersatu bagi satu penggal lagi. Ia susulan dua hari lepas, Jumaat lalu, beliau mengumumkan beliau tidak akan bertanding semula. Tetapi atas desakan dan sokongan daripada isterinya sendiri, Puan Sri Nur Aini Abdul Rahman, Tan Sri Muhyiddin berkata beliau akan terus stay another term. Dan berkata jangan kecewakan mereka, they need you. Dalam konteks ini, Bersatu memerlukan Muhyiddin. Dan sebenarnya saya kira kan mungkin ada peganti dan pelapis sebab itu yang dikatakan Tan Sri Muhyiddin sewaktu ucapannya ni seperti anda tengok ni ketika ucapannya dua hari lalu beliau ingin memberi ruang kepada pelapis baru dalam Bersatu Malaysia. Tetapi akan bertanding sekali lagi, kita akan lihat bagaimana sebenarnya situasi pilihan raya dalam Bersatu ini. Adakah Tan Sri Muhyiddin akan kekal sebagai Presiden Bersatu? Itu menjadi satu tanda tanya. Dalam masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin juga berkata, ini bukan satu gimmick. Tindakan U-turn yang dilakukannya ini bukan satu gimmick. Kerana beliau telah menerima sendiri pandangan daripada rakan-rakannya, daripada rakan-rakan dalam Bersatu dan juga isterinya untuk kekal bertanding bagi jawatan tersebut. Ini restu isteri ini penting untuk buat satu-satu perkara, dan walaupun ini perkara yang besar, perlu juga restu daripada isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Ini kata Tan Sri Muhyiddin sekali. Pengurusi Perikatan Nasional PN itu menjelaskan tindakan itu juga susulan rayuan serta desakan daripada Majlis Pimpinan Tertinggi MPT dan Ahli Bersatu yang mahukan Tan Sri Muhyiddin untuk kekal dalam jawatan Presiden. Ketika ditanya media, adakah ini satu gimmick? Dia kata, kamu cuba tanya kawan-kawan lain, ini gimmick ke? Saya bukan main-main. Maknanya Tan Sri Muhyiddin memang ingin pertahankan jawatan yang disandang ketika ini.
Saya ingatkan beliau tidak jadi untuk berhenti melepaskan tampuk kepimpinan sebagai presiden itu kerana daripada majlis tertinggi dan juga sokongan ahli itu sendiri, kerana ketika pengumuman dilakukan kita boleh mendengar bagaimana sokongan daripada di bawah itu akar umbi Bersatu tu menegah beliau untuk berhenti. Tapi di sini kita sudah jelas alasan kukuh kenapa Muhyiddin tidak jadi berundur diri adalah kerana sokongan daripada isteri. Tapi apapun, kita akan bawakan dari semasa ke semasa berkenaan perkara itu. Dan kita nak beralih semula, ini berkaitan dengan konsert kumpulan Coldplay yang ada dakwaan mengatakan bahawa sebabkan konsert tu rumput-rumput tu rosak.
Sebab rumput tu baru ganti je. Ada baru dua perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tetapi kalau tengok visualnya, kalau anda tengok sekarang visualnya, di tengah-tengah tu nampak macam
botak.
Botak lah pula.
Tapi dalam masa yang sama dah telah pun diberikan kenyataan bahawa tiada kos yang terlibat bagi membaik pulih permukaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil yang rosak susulan konsert kumpulan Coldplay diadakan di venue berkenaan pada Rabu lepas. Itu kata Menteri Belia dan Sukan Han Ayoh. Dan katanya ini kerana terdapat tapak semayan berdekatan stadium berkenaan yang mempunyai rumput jenis Zion Zoe Shah dan boleh terus digantikan jika permukaan padang rosak. Jadi bila ada rawatan dan pembaikan terhadap permukaan padang yang tidak melibatkan kos kerana tapak semayan itu sudah pun wujud. Tak perlulah lagi nak digembar-gemburkan. Coldplay pun saya kira sudah pun terbang ke Singapura untuk menjalani ataupun meneruskan saya kira world tour konsert dia selama 6 hari di Singapura tu. Sebab bagi saya adalah sekiranya kita menerima ataupun melakukan satu acara di Stadium Bukit Jalil ini dalam skala yang besar seperti stadium seperti konsert Coldplay, pastinya kita perlu menjangkakan kemungkinan ada kerosakan yang berlaku di atas rumput padang. Kalau tak nak rosak tu, mungkin kena cover dululah sebelum apa-apa konsert diadakan. Tapi saya kira itu semua perlu dimasukkan dalam kos kepada penyanyi, penganjur, apa-apa acara yang nak dilakukan di Stadium Bukit Jalil. Dan jangan ada, bukanlah nak kata jangan ada bunyi-bunyilah. Tapi ini seolah-olah macam susah sangatlah kita nak bawa masuk penyanyi untuk membuat konsert di Malaysia, dan sekiranya banyak sangat
kerana
birokrasi yang sebegini, susah sebenarnya. Sebab selain daripada kita nak bawa penyanyi yang memang dah lama ataupun dah memang nama besar ke dalam Malaysia ni, misalnya Coldplay ni sudah 27 tahun katanya cuba untuk membuat konsert di Malaysia tapi gagal dan akhirnya dapat datang semula ke Malaysia, kerana nama-nama besar ini bukan saja memberikan satu melonjakkan lagi ekonomi negara, tapi dalam masa yang sama juga boleh membawa kembali saya kira industri pelancongan itu lebih baik lagi apabila adanya penyanyi-penyanyi kumpulan besar ni datang ke negara kita, seperti kita boleh memeriahkan lagi industri pelancongan kita lah kan.
Dan juga ada
orang-orang dari luar boleh datang kan.
Betul, 80,000 kapasiti penduduk, kapasiti duduk di Stadium Nasional Bukit Jalil dipenuhkan. Dan kita tengok 80,000 ni bukan saja orang tempatan, ada juga orang luar negara yang sanggup terbang ke Malaysia dan ini sebenarnya memberikan pulangan kepada negara kita sendiri. Tetapi saya faham sajalah apa kerisauan yang dilontarkan mungkin daripada peminat-peminat sukatan air sebab akan berlangsungnya perlawanan akhir Piala Malaysia di antara JDT dan juga Terengganu di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 8 Disember ini dalam lebih kurang 2 minggu lagi. Dan kerisauan itu disampaikan oleh peminat sukatan air kerana takut padang ni tak ready lagi ke, rosak lagi ke, baru je repair. Itu antara persoalan-persoalan yang diajukan. Ya,
pasti orang dah ada, dah mungkin pihak stadium juga dah terfikir mengenai perkara ini serta kementerian perlu tahu mengenai perkara ini setiap event yang dilakukan di Stadium Bukit Jalil dan ini tidak sepatutnya menjadi persoalan kepada ataupun menjadi beban kepada penonton-penonton konsert Coldplay itu untuk memikirkannya macam saya datang saya ke yang rosakkan padang kan. Jadi apa pun persediaan telah pun dilakukan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan.
Menteri Belia dan Sukan Hanayu berkata dalam satu temual tak ada apa yang perlu dirisaukan. Nah, ini Menteri KBS ni cakap jangan risau sebab tapak semai itu akan digantikan dengan rumput Zion Sia. Dan pengurusi Perbadanan Stadium Malaysia, Datuk Hans Isaac turut berkata mereka telah melakukan beberapa hantaran Instagram story yang menunjukkan proses membaik pulih padang berkenaan sudah pun bermula. Jangan risau penonton ataupun peminat setia sukan tempatan. Itu tentang sukan. Ini juga tentang isu influencer. Apa tu Gigi?
Influencer ini kita tahulah kan kalau di TikTok tu saya kira video-video yang memaparkan kemewahan itu bukan lagi satu perkara yang memeranjatkanlah. Satu perkara yang biasa saja kan. Dan lebih lagi bukan saja menunjukkan kemewahan, menunjukkan derma ni saya siapa boleh bagi derma paling banyak. Itu juga antara perkara yang seperti berlumba-lumba di social media sehingga menimbulkan persoalan tentang background latar belakang si pemilik akaun. Dan disebabkan itu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah mengenal pasti beberapa pempengaruh dan atau influencer di media sosial serta individu yang gemar menayang wang tunai dan kemewahan bagi memastikan mereka tidak lari dari membayar cukai. Dan kata pengarah Jabatan Pematuhan Cukai LHDN Abang Ihsan Abang Abu Bakar berkata pemantauan dilakukan setiap hari menerusi semua platform media sosial dan e-dagang dan menurutnya LHDN menerusi unit khas yang ditubuhkan iaitu Section Audit Ekonomi Digital berperanan khusus bagi memantau aktiviti pempengaruh dan usahawan digital yang hidup mewah tetapi tidak membayar cukai. Ada yang kita kesan, mereka ni gemar menayang kehidupan mewah seperti wang dan sebagainya. Biarpun tidak menjadi satu kesalahan, namun pemantauan sememangnya dijalankan bagi memastikan mereka menunaikan tanggungjawab membayar cukai. Dan pihaknya sentiasa menjalankan aktiviti pematuhan berteraskan konsep awareness, education and services. Tapi kepada semua saya kira pempengaruh di luar sana tak perlulah takut sekiranya anda dihubungi oleh LHDN. Sekurang-kurangnya pendapatan yang anda ada perlu di saya kira melalui LHDN terdahulu jadi mengelakkan anda tidak melanggar undang-undang. Teks ini perlu untuk dalam negara kita sebab kita banyak nak menanggung juga seperti hospital, pendidikan dan sebagainya. Antara perkara yang saya kira boleh anda salurkan daripada niat murni anda untuk menderma, untuk membantu negara adalah melalui pembayaran kepada LHDN.
Selain menderma, itu sebenarnya satu tanggungjawab. Pastikan anda menunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya kira itu sahaja perkongsian yang menarik di astrawani.com. Banyak berita-berita yang kami telah sajikan dan pastikan anda sentiasa menonton Astrawani di semua platform digital dan juga di seperti anda tengok di kaca televisyen. Dan saya sekiranya itu sahaja untuk jam ini, Awani Pagi jam ini. Saya Aziz Bikri.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.